medicinajo rapide crescigia. Iam al regio nascigis filineto. La regio tui auvenigis palatsan curaciston cae ordonis lin. Donu au mi bonam medicinajon, porque mia filino eo crescigiu sen procraste per gi. La curacisto respondis. Mi donos al vi bonam medicinajon, ciu povas eo crescigi sin rapide, sed nun mi devas iri aliloken por pretigi gin. Vi ne raitas vidi vian filinon gis mia reveno. Post ciam mi estos preta, mi pettusin preni la medicinajon cae montrusin al vi. La curacisto do voyagis mal proximen por la medicinajo. Post 12 jaroi li revenis alla palazzo. Tui ciam la regidino prenis la medicinajon, li conducis sin alla regio. Vidinte che lia filino estas multe pli alta ol antaue, la regio gioiegis. Li pensis, vere bona curacisto, mia filino prenis lian medicinajon, cae vere crescis tiel multe. Li dopremis la curaciston per multai tresoroi. Tiam ciui miris pri la mausagio de la regio. Li ec nessi povis calculi la tempon, sed attribuis la crescadon de la filino nur al medicinajo.